Kymmenes osa.
Ega te ometi taha öelda, et te teate seda viimastki, seda, mis puutub teis endasse, küsis härra.
Jaa, ka seda ma tean,
karjus Irma endise ägedusega. Lubage endale Preili nüüd öelda, et ka teie valetate, kui tarvitada teie oma väljendust, rääkis härra endise rahuga, pisut veel tagasi hoidlikumalt kui tänini. Seda viimast, nimelt seda, mis puutub teisse, ei tea ju mina isegi, kust võite siis teie seda teada. Et teie minu vastu kord juba nii otsekohene ja avameelne olete, siis lubage, et mina võtan endale teie suhtes sama õiguse. Uskuge või ärge uskuge, aga mina pidasin juba ise aru, kuidas teid viisakalt minema saata, sest ma tulin otsusele, et teie pole see, kelleks mina teid pidasin. Mul oli plaangi valmis, kui ma teist lahti saan. Nimelt tahtsin ma teile öelda, et mu õde on vallandatud ja hakkab esiotsa ise maja pidama. Aga nagu te näete, oleksin ma ka selle valega suurepäraselt sisse lennanud. Härra Rudolf rääkis seda kõike lihtsalt ja isegi nagu aupaklikult, aga ometi mõjusid tema sõnad Irmasse nagu vasara löögid. Neiu tundis äkki, et tema on lömastatud. Kuhu oli jäänud tema ihk ja usk imesse, mis tekki selle siljuti tädi lohutavate ja julgustavate arutluste mõjul? Kõik oli kadunud, ning ainult selle pärast, et Irma oli jäänud oma pakinööri sõlmega pisut hiljaks. Ja tal polnud küllalt kõrge otsa esine, sest paljas kumerus nähtavasti ei aidanud. Irma ei julgenud härra poole vaadata, kartes sealt nokkivat naeratust või pilkavat muiet. Aga ka muidu ei osanud ta midagi peale hakata, sest ta mõtles, et kui sa hakkad seda või teist tegema, kui sa midagi ei oska öelda ega teisele korraliku inimese viisil otsagi vaadata. Viimaks võttis ta kõik oma jõu kokku, kogus nii öelda oma lömastatud liikmed viisakasse asendisse ja pööras silmad härra näole. Aga ta oli väga üllatatud, kui ta seal ei näinud ei naeratust ega pilget, vaid ennem nagu midagi väsimuse, tülpimuse või isegi nukkuruse taolist. Sellest Irma sai kohe uut hoogu ja ta ütles alistunult. Noh, siis on ju kõik korras, kui kaks on mõlemad samal arvamusel. Ta oli esiteks mõelnud öelda, kui meie mõlemad oleme samal arvamusel, aga pidas seda liiga lähedaseks. Nõnda oleks võinud ta öelda, kui ta oleks juba selle mehe õde, kes istub asemel, kus tema Irma kaks ööd oli maganud ja kus ta enam kunagi ei maga. Ja imelik, sellele asemele mõeldes arvas ta äkki mõistvat, mis tähendab elus, ei kunagi. Lihtsalt naeru väärt, kui lollisti on elu ja inimene selle elutarvis loodud. Nõnda mõtles Irma, kui ta kummardus oma asjade juurde, et neid käe otsa võtta, ja ta mõtles oma teada selleks, et need oleksid tema viimased mõtted selle mehe ees. Aga Irma eksis, sest kui tal olid juba asjad käe otsas ja ta hakkas ukse poole minema, ütles see mees, kellega ta lõpparvet juba teinud, aga teate, Preili, ometi on mul kahju, et te ära lähete. Mees rääkis need sõnad hoopis lihtsalt, otse südamlikult. Irma tundis, et südamlikult. Ja see, et ehk on ometi ime võimalik. Ja et ehk pole ometi kõik üsna vale, mis see mees räägib. Tõsi, tädi ütles küll, et nende sugukonnas pole veel kunagi imed sündinud, nii palju kui tema teab. Aga võib olla, et ometi kord sünnib. Sünnib otse teed Irmaga siin samas toas, kus see mees istub tema aseme äärel. Ja nüüd Irma nimetas seda aset mõttes äkki oma asemeks. Ja jäi seisma, ühes käes kohver, teises pamp, mille sõlmega ta tsipakese oli hiljaks jäänud. Kas te ei tahaks oma pakke veel kord maha panna, tooli listet võtta ja mind kuulata? Te ei kaota ju sellega midagi. Ennem võidate pisut, õpite tundma elu. Pealegi ma võlgnen teile kahe päeva tasu ning autoraha, sest taes või tahtmata esinen ma petisena, kes on sünnitanud teile asjata vaeva ja kulusid. Võeti peaksin ma teile kahe nädala palga maksma, aga kahe päeva ja auto eest kindlasti, rääkis härra Rudolf. Tänan, vastas Irma sõna kehvalt. Mina ütlesin esimesena koha üles ja sellepärast pole mul õigust midagi saada. Te lahkute ju minu pettuse pärast, mitte heast paremast, omal soovil, vaidles härra vastu. Sellepärast olen mina moraalselt kohustatud teile.
Moraalselt kohustatud?
hüüdis Irma nüüd ja pani pakid maha, sest need sõnad ajasid ta uuesti vihale, et ta hakkas või nutma. Pealegi tundis ta, et nüüd on ta igapidi täiesti vaba ja võib oma arvamust avaldada, sest nii kui nii on kõik lõpetatud. Kui aga ei ole, siis on see puhas ime ja imele ei või ometi tema oma sõnadega sooja ega külma teha, küll aga sellele mehele, kes seal istub.
Ah, teie olete moraalselt kohustatud, kordas Irma sarkastiliselt.
Ja, mina olen moraalselt kohustatud, kordas ära Rudolf veendunult. Et teie minu juurde teenima tulite, kui mina teid ühes oma õega kauplesin, oli arusaadav ja vabandatav eksitus, kuna ju teil puuduvad teatud elukogemused. Aga et mina, kes ma juba 40 lähenen, ja preilis on sula tõsi, mitte luule luiskaminega vale, niisis, et mina nii toru loll olin ja teid oma õega kauplesin, seda ei saa millegagi vabandada. Aga teie olite nii... Nii pehme ja ümarik, hüüdis Irma Lonnilt kuuldud sõnad ilgelt vahele, et vähegi vähendada seda, mis temas kees. Aga härra vastas talle otse paluvalt. Armas laps, milleks sellised sõnad? Ega need teie omad ei ole. Olge päris avameelni ja öelge mulle ausalt ja otse koheselt, on need teie omad sõnad või ei ole. Sest muidu võib-olla teen ma uue eksituse, mida ei vabanda ma ise ega ka teie. Nii siis ma palun, on või ei ole? Ei ole, vastas Irma viimaks, kuigi tahtis kangesti öelda vastupidist. Ja et ta seda ei suutnud, siis paistis ta endale äkki nii viletsana ja haletsemisväärsena, et istus toolile ja purskas nutma, pöördudes ise kõrvale ja kattes kätega silmad. Nagu läbi udu kuulis ta tase krägises, millest järeldused härra pidi end liigutama või üles tõusma. Siis kostsid sammud, nii et oli kindel, härra oli jalul. Sammud lähenesid ja kaugenesid, seisatasid kord otse tooli juures, nagu peaks miski Irmat puudutama. Aga ei, nad kaugenesid uuesti, kuni lõpuks oli jällegi kuulda vaikset aseme kräginat, mis ütles, et härra on uuesti istet võtnud. Ja Irma ei saanud kuidagi tundmusest lahti, et just praegu mõne hetke eest oli ime temast sootuks lähedalt mööda läinud, teda peaaegu puudutanud. Te näete, mis tähendab, kui inimene tarvitab võõraid sõnu, mitte omi, kuulis Irma härra häält, mis oli nagu kähisevaks muutunud. Ma arvasin küll kohe, et need ei või teie omad sõnad olla, aga mine sa tea, inimene on keerulisem kui kujutled, muidugi mitte alati, vaid mõnikord. Ja et ma juba kord teiega komistasin, siis oli hea, väga hea, et te mu arvamust kinnitasite. Olen teile sellest väga tänulik. Ma saan ju teist väga hästi aru, teie vihast ja kurjusest nimelt preili. Aga teie peaksite katsuma mõista ka mind. See on muidugi raskem, sest mina olen ju teie aastad üle elanud. Teie minu aastaid veel mitte. Pealegi mina olen üsna lähedalt tundud nii mõndagi naist, teie vist mitte ainustki meest. Eks ole nõnda? Kui ma eksin, siis palun parandage mind. Nii siis meessugu on teile hoopis võõras, eks ole? Mitte üsna, ütles Irma pisaraid pühkides, sest ära sõnad panid uute voolu seisku. Tähendab jälle olen eksinud, ütles ära. Mul on peigmes, kes mind armastab, lisas Irma seletuseks. Aga nägi äkki Edit, nagu seisaks ta ikka veel seal tänavanurgal, kuhu ta viimati oli jäänud. Seisab ja vaatab talle ette heitvalt silmi, et ka siis Irmal niigi palju tema vastu lugupidamist pole, et ta tunneks end sunnitud tema armastusest vaikima selle võõra mehe ees. Ah, nii, venitas ära Rudolf. Seda ma usun, et teid võidakse armastada. Aga kas teate, preidi, mis mina teile ütlen? Seni, kui mees teid armastab, ei tea teie temast midagi või teate väga vähe. Oodake, kuni ta teid mitte enam ei armasta, siis hakkate tast aimu saama. Näiteks, mis teaksite teie minust, kui ma teid armastaksin? See andke andeks see oletus, aga lubage tähendada, et kui loogiline olla. Siis piankin ma juba teid pisut armastama, sest muidu oleksin ma teid lasknud sõna lausumata uksest välja minna, eks ju? See loogika ei ole tuulest tõmmatud, ega? On vist targem, et ma tõepoolest uksest välja lähen, ütles Irma ja liigutas end toolil, nagu mõtleks ta tõusta. Noh, targem või mitte targem, aga ärge minge veel, Breili. Palus härra Rudolf pooleldi tõsiselt, pooleldi nagu naljatades. Sest kui te kord minu vanuseks saate, siis te näete, et te midagi oma minevikus rohkem ei kahetse, kui et olete ühe või teise rumaluse tegemata jätnud lausa suure tarkuse pärast. Te vaadake ometi meie tänapäeva noori. Nad kõik on kalju kindlad, et nad on targemad kui nende isad ja emad, sest nemad on kas keskmise või kõrgema haridusega. Isadel ja emadel puudub aga sagedasti üldse nii nimetatud haridus. Aga samal ajal see sama noorus elab esiots oma isade emade kulul või läheb nii või teisiti pankrotti ja laseb endale kuuli pähe. Otsib seda kuuli äris ja armastuses, töös ja teenistuses, mõttes ja unistuses. Nagu ei saaks siin ilmas üldse enam kuulita läbi, ja nõnda on lugu meie tarkusega. Aga see ongi, et inimene ei ela tarkusest, vaid oskusest. Me lihtsalt ei oska elada, mis aitab siis tarkus. Mina tahan teid ära saata, aga ise pean teid samal ajal kinni. Teie tahate minna, aga ometi on pisut kahju minna, eks ole? Ka seda võiks kas või armastuseks nimetada, kui sõnade valikule nii väga rõhku ei pane. Nii et meie juba mõlemad armastame pisut, ainult et me ei oska teine teisele õieti läheneda. Lihtsalt ei oska, see on kõik. Armastus on niisugune asi, mis vajab oskust. Armastus on niisugune asi, mis vajab valet. See on teie arvamus, ütles Irma. See oli minu arvamus, ütles ära Rudolf. Aga see oli eksi arvamus. Ma ju küll valetasin teile, aga ei aidanud, kukkusin ainult sisse, te ju ise nägite, kuidas. Armastus on keerulisem, kui et aitaks ainult vale. Meelituski on ju ainult vale, aga seegi ei aita alati. Armastus on keerulisem kui kõik muu elus, sest kui on muu, siis on tegu teistega, aga armastuses kõigepealt ise endaga. Kui on muu, pead teisi üle lööma. Aga kui armastus, löö ise ennast üle ja teisi veel peale kauba, selles on häda. Arvad, et see on õige, aga ei ole. Jooksed teisale, ka seal on eksitus kolmandas samuti. Aga kaua sa tantsitad ennanda? Ometi usud ja otsid, otsid ja usud. Aga ometi peaks midagi olema, mis parandaks minu sugusegi. Ja mina arvan, et teiegi, Breili, olete pisut rikutud. Aga mina ise arvan, et mitte, ütles Irma trotsivalt ja välja kutsuvalt. Teie eksite, kinnitas härra. Ei eksi mitte, kinnitas Irma vastu. Ise ennast ma ometi tunnen. Aha, see ongi teie eksitus, seletas härra. Kes siis mind tunneb, kui ma ise ei tunne? Küsis Irma elavnedes, sest kogu asja hakkas seda äkki huvitama, kuna ta tänin oli peaaegu ükskõikselt kuulanud härra Rudolfi sõnu, pidades neid kas enda kohta või üldse tähtsusetuiks. Kes teid tunneb, seda ma ei tea, seletas härra, aga ühte ütlen ma teile. Kui me ise ennast tunneksime, siis oleks meil enestel ja ka võõrastel meiega palju kergem. Lubage näiteks küsida, mis te arvate või usute armastusest? Aga kui te vastate, siis vastake õiglaselt ja ausalt, sest ka mina räägin praegu õiglaselt ja ausalt. See ongi, milles ma kahtlen, ütles Irma. See on teine suur eksitus teie poolt, seletas ära Rudolf. Ja teie eksitus pole mitte selles, et te tõesti minus kahtlete, vaid et te arvate end minu aususes ja õigluses kahtlevat. Tõepoolest aga usute mind praegu. Ei usu, kinnitas Irma joinnakalt. Noh, sel juhul on muidugi mõttetu meie juttu jätkata, alistus härra nüüd. Sest et... Milleks on teil vaja teada minu arvamust armastusest, küsis Irma vahele. Teie pole ju oma arvamust selle kohta veel avaldanud. Öelge kõigepealt teie, siis ehk ütlen ka mina. Kuidas? Imestas härra.
Minä ütlesin teille juba ammugi, et minä selles aina eksin. Arvan, et olen selles arvamuses, aga tuleb välja, et olen teises. Usun, et armastan kedagi selle ja selle pärast, aga varsti selgub, et ei armasta üldse seda, vaid kedagi teist. Kellest aga hiljem selgub, et ka teda ei armasta, sest olen milleski eksinud. Nõnda on see kestnud täna päevani, nii et mina ei tea armastusest enam midagi arvata. Aga mina arvan, et armastus on kõige õilsam, mis üldse on olemas, ja et ta on nii öelda igavene, lausus ära Rudolf Vahele. Just, kinnitas Irma hooga, või ei maksagi armastada, sest armastusega mängida ei tasu vaeva, ennem juba elada ilma armastuseta. Ja siin eksite jällegi. Ja sellepärast lõpetate enese tapmisega, nii-öelda vaba surmaga, mis oleneb teatud plahvatusainest, mürgist, veest, nööritükist või tehnilisist saavutusist. Teil on valida üks kahest. Kas muuta oma arvamust armastusest või minna vaba surma? Mina uskusin kord samuti nagu teiegi, aga mina valisin vaba surma asemel arvamuste muutuse, sest see oli lihtsam. Arvamused ei vääri elu, sest arvamused on enamasti ekslikud. Kas te kõigi oma õdedega nii hirmus targasti olete rääkinud? Küsis Irma pilkavalt. Ei, õdedega mitte, vastas härra üsna lihtsalt, nagu ei märkakski ta pilget. Milleks nendega? Nemad ei taha ju uksest välja minna. Ei, nemad tükivad uksest sisse. Ja nende seas on niisama noori ja ilusaid nagu teiegi. Ilusamaidki, nöökkas Irma riivatult, et teda võrreldakse teistega. Juhtub ka ilusamaidki, nõustus ära Rudolf. Ja uskuge, Preili, ka neil on oma arvamus armastusest. Ja see ei vii enese tapmisele, küsis Irma. Viib ka see, vastas ära. Armastus võib alati enese või teise tapmisele viia, arva temast mis tahes, sest tema on alati petlikum, kui oskad arvata. No aga milleks siis temast rääkida, küsis Irma teatud pettumuse ja kärsitusega, sest ta oli kogu kõneluse vältel lootnud midagi erilist, mis aga ei tulnud ega tulnudki. Ta ootas vahete vahel nagu mingi ime välgatust, aga ootas asjata. Ainult sõna, armastus, lendles nende vahel, nagu oleks see mõni tühine vahetusraha. Ega see ole ometi mõni ettevalmistus minu siia jäämiseks? Ei, Preidi, seda mitte, ütles ära Rudolf. See on muidu nii sama, sest ma lihtsalt tahan teiega rääkida. On teate eriline šarm minu aastais rääkida armastusest inimesega, liiatigi teiesuguse noore neiuga, kelle suus sel sõnal on alles nii värske ja otse hurmav maik. Niisugusena tahaks seda sõna ikka ja jälle uuesti kuulda. Teile on see muidugi arusaamatu, aga millalgi ehk mõistate mind. Mis aga puutub teie siia jäämisse, siis ka sellele olen ma mõelnud, kui see on hoopis teine register. Kõigepealt, nüüd enam vähem teate, mis ja kes ma olen, mis teil minust on loota ja mis karta. Õdede lugu on teil selge. Luule ja luiskamise asemele oleme pannud vale ja pettuse nii, et minu nii nimetatud hingelisist ja vaimseist lokkidest pole enam midagi järel. Olen üldse lokkideta nii, et armastust pole karta. Majas räägitakse minust kuulmatuid asju, kuigi mina pole muud teinud, kui olen teenistust andnud neile, kes otsivad kohta üksiku juurde. Nii et minu südame tunnistus on puhas. No, seda muidugi, ironiseeris Irma. Kahtlemata, kinnitas härra. Või arvate teie, Preili, et mina peaksin olema mõni Jeesus Kristus, kes abiellub ainult selleks, et oleks Eestis üks koht üksiku juurde vähem. Aga see oleks niisama hea, kui nõuda minult enese tapmist, sest et muidu tahab ehk mõni proua minuga oma abielu rikkuda. Nii et mina ei tee enesele mingid etteheiteid. Mina pole nähtavasti sündinud maailma parandajaks. Mina pole suutnud ise ennastki parandada veel vähem teisi. Inimesed tulevad ja lähevad, nagu see meeldib neile või minule.